habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen talaado ah bisha maarch waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee soomaaliya oo ka hadlaya duqayntii ay maraykanku sheegeen inay ku dileen sabtidii 150 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab.
si ahaan sida ma naqaano, laakiin meesha deegaanka dowliyo ka tirsan garoonka iiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano ama alkaraadka. waxaa ku taala xarun weyn oo la yidhahdo cabdulla cadaan oo tababar ay ku jiraan, waxayna ahayd xaflad qaliijibin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka oo laga xusay meelo kala duwan oo soomaaliya iyo jabuuti ah.
waxaa kaloo idiin haynaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin wakaaladii wararka soomaaliya ee son oo maanta si rasmi ah mar kale xariga looga jaray muddo 25 sano kadib,
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. waxaase intaa ka soo hormari doonaa warkii caalamka. ururka al-shabaab ayaa qirtay in maraykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka raaso ee ka tirsan gobolka hiiraan. afhayeenu hadle al-shabaab oo lagu magacaabo cabdulcasiis abu muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto, ha yeeshee waxa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in laga badbadiyey khasaaraha halkaasi ka dhacay. afhayeenku ma aanu sheegin tirada maleeshiyada halkaasi ku dhimatay. maraykanka ayaa sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah oo fiidnimadii sabtidii lala eegtay xero tababar oo ay shabaab ku lahaayeen halka lagu magacaabo raaso ay ku dhinteen ilaa 150 mintidiin ah. maraykanku waxa uu sheegay in maleeshiyaadka halkaasi lagu ururinayay ee halis ku ahaayeen amniga ciidamada maraykanka iyo kuwa midooda afrika. korneel maxamed cumar cabdulle oo ah taliyaha guutada 10aad ee ciidamada dowladda soomaaliya ayaa v o a da u sheegay inay heleen warar sheegaya in laba taliye oo ka tirsan saraakiisha al-shabaab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaasi. korneel maxamed cumar ayaa sheegay in saraakiisha dhimatay uu ka mid yahay yuusuf cali ugaas oo ugu qaabilsanaa dhinaca ciidamada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ururka al-shabaab. dad goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in diyaaradaha weerarka geystay ay maalintii sabtida gaaf wareegayeen deegaanka koor intii aysan weerarka geysan isla fiidnimadii. diyaaradahan ayaa la sheegay inay laba jeer kor mareen goobta kadibna ay duqeeyeen iyagoo kadib markii ay dhowr gantaal ku rideen goobtaasi. dadka deegaanka oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa v o a da u sheegay in ilaa iyo 4 baabuur oo dhaawacyo ay ku jiraan ay al-shabaab geeyeen cisbitaallo macmal ah oo ay ku leeyihiin deegaanna ku yaala hiiraan.
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in aada uga walaacsan tahay qaybo ka mid a heshiiska ay wada gaadhayaan wadamada turkiga iyo weliba midooda yurub, kaasi oo laga cabsi qabay in qaybo ka mid ah ay farayaan in dib loo celiyo qaxootiga soo geliya Greega iyadoo aan loo kala soocin. waxayna hay-addu sheegtay in qaybaha heshiiskaasi ay xadgudub ku tahay xeerarka caalamiga. UNHCR waxay sheegtay in loo baahan yahay qaybo ka mid a heshiiska aada loo qeexo. waxayse sheegtay in aada uga walaacsan tahay qaybaha ay ka midka tahay heshiiska oo dhigaya in gebi ahaanba la celiyo qaxootiga ka imanaya waddan gaara iyadoo lagu celinayo waddan kale. mas-uuliyiinta midooda yurub iyo xukuumadda ankara ee turkiga ayaa sheegay maanta inay heshiis gaadheen kaasi oo ogolaanaya in kumanaan qaxooti ah oo soo geliya Greega lagu celiyo turkiga. mas-uuliyiinta midooda yurub waxay sheegeen in heshiis buuxa la gaadhi doono shirweynaha dhacaya toddobaadka dambe ay isugu imanayaan madaxda turkiga iyo kuwa midooda yurub.
iiraan ayaa sheegtay maanta oo talaadaha inay tijaabisay gantaalka ridada dheer ee balistika si ay u muujiso awooddeeda iyo sida ay diyaar ugu tahay in ay wajahda khatar walba oo soo food saarta. tijaabadan ayaa timid 2 bil kadib markii ay maraykanku ku soo rogeen iiraan cunaqabateyn cusub oo ka dhana 5 qof oo reer iiraana iyo shirikado la sheegay in ay ku lug lahaayeen gantaalahaasi howlahooda. iiraan ayaa difaacday 2 tijaabo oo hore oo ay samaysay bishii oktoobar ee sanadkii tegay, waxaanay sheegtay in ay tijaabadu ahayd dan qaran kadib markii ay maraykanka iyo wadamada reer galbeedku ay sheegeen in tijaabadaasi ay ku xadgudubtay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
musharaxiinta madaxweynnimo ee Mareykanka ayaa ku tartamaya maanta afar gobol iyadoo saadaasha aftida dadweyne ay muujinaysa in maalqabeenka Donald Trump uu sii kordhisan karo hoggaanka uu ku hayo dhinaca xisbiga jamhuuriga. Doorashada ergooyinka ugu badan waxaa lagu kala helayaa gobolka Michigan oo loo tartamayo 59 ergo, waxaana musharaxiintu ay u kala heli doonaan 400 codadka dadweynaha ay ka helaan. Waxaase sidaas oo kale ay ku tartamayaan 19 ergo ee lagu kala baratamayo ee gobollada Mississippi, Idaho iyo Hawaii. Ilaa hadda Donald Trump ayaa senatorka Ted Cruz ka horeeya 82 ergo, halka senator Marco Rubio iyo barasaabka gobolka Ohio John Kasich ay ku jiraan meel dambe. Waxaase labadaasi in la filaya inay guulo ka soo hooyaan goboladooda marka ay doorashadu ka dhacdo toddobaadka dambe. Dhinaca xisbiga Demokraatiga waxaa doorashada maanta ay ka dhacaysaa gobolada Michigan iyo Mississippi. Xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa labada gobolba si aad ah ugaga horeysa Senator Bernie Sanders. Halkaad wari nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay duqeynaya sabtidii ciidamada Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya oo ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku sheegtay inay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo tababar loogu soo xiriyay xero ku taala deegaanka Raaso ee gobolka Hiiraan. Al-Shabaab ayaa xaqiijisay duqeyntan balse waxay ku tilmaantay tirada Mareykanku uu sheegay inuu uga dilay mid la buunbuuniyey. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed.
Khataaraha siday sheegeen dantigan 150 ayay ku qiyaaseen annaga runtii sida ahaan sida ma naqaano, laakiin meesha deegaanka dambiyo ka tirsan gobolka Hiiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano ama askaraadka. Waxaan ku taala xarun weyn oo la yidhaahdo Cabdalla Cajaan oo tababar ugu waxay ku siiyaan oo sanad walbada ay kasoo qaliijiyaan. Waxaa jirta mid kale oo muhiimka la yidhaahdo iyadan oo dadka aan wax qorin waxna akhrinin, yani ujeedada ugu weyn sidaa ku xawaa dadan waxba fahmin inta wax ka fahmeen inay fikir qaldan geliyaan. Marka muhiimka mid la yidhaahdo jiro dadka aan waxna qorin waxna akhrinin oo isla meesha ayagana ku taalo. Marka labadaas koobood ayaa runtii bartilmaamka ahaa meesha la bartilmaameysaday, waxayna ahayd xaflad qaliijin. Waxaan leeyahay tirada kollayso 150 ay sheegeen ilaa 200 tahay, sababtoo ah halkii malba tira intaas leeg ayaa kasoo qaliijiliso meesha. Marka laakiin anaga fikir sax waa intaas waa sax aan ku dhihi kara maanta ma jiro, laakiin mar haddii ayaga intay sheegeen intaas.
Marka ka hor duqeymaha intaanay dhicin ama markay dhaceen, ma laydin ka wargeliyay dowlad ahaan oo ma laydin siiyay warbixin ku saabsan wixii meeshaasi ka dhacay?
Runtii dowladda waa la siiyaa, waa laga socodsiiyaa duqeyntii kameen, dowladda waa laga socodsiiyaa. Haddii wax emergency jiraan markii ay dhacaan kadib waa laga socodsiiyaa labadaba. Laakiin dagaalkan Shabaab ugula jiro dagaal Soomaali kii u yaala ma aha, waa dagaal adduunka dhan uu qeyb ka yahay. Meel walba lagala dagaalamayo. Maanta waxaan u malaynayaa inaysan taagnayn waaqica jiro waddanka ka jira iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayaan shaka. In yacni dad walba oo Soomaaliya dhinacaas ka taageeri karto inay ka taageertaan aaminsanahay amni ahaan, siyaasad ahaan intan aaminsanahay in yacni la taageero ama yaani la ogaanaya ama hal la ogaado. Marka cid walba samayn karta inay halkaas wax ka samayso waa annagaaba soo dhaweynayno. Laakiin waa lala socodsiyaa madaxda dowladda.
Mudan wasiir, marka dadka halkaasi maadaama ay ahaayeen dad kasoo qalijibinaya, dad askaraha u badnaayeen, ma jireen dad madaxa oo aad xogo ku hesheen inay kamid ahaayeen dadka meesha ku sugnaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay?
Badana marka xafladahan oo kale lixiyada waxay soo diraan dad madaxa oo xilitaankan ka qayb qaato. Laakiin hadda wax dhimashaa qof madaxa oo weyn oo aniga aan dhihi karo qofkaasa ku dhintay ilaa waqtigan xaadirka ma jiro, sababtoo ah waxaa waa dadkii dad meel laga jiray in ay dilfugraayo oo la ogaado. Muddo kadib maalmo kadib waa ogaan karnaa xogta iyo marka la raadiyo waa la ogaan karaa ihay ku dhintay. Laakiin hadda yacni waa aaminsanahay dad badan oo madaxa inay jiraan meesha, sababtoo ah meesha waa meel hawd ah, waa meel kalawafada ay ugu sameeyaan wax kalena mahajubooyinka uu meel kana cabadaan. Marka waxay usoo guudeen dhinacaan si ay tababarada ay u sameeyaan jidooyinka waa meel qalow, meeshan meel qalow ma aha. Mida kale meelahan hadda dayo iyo deegaanka dayo iyo meel kale soo qabi xasilaada ceelka wax yar baa qabaysaa, biyo ayaa yacni helaysaa. Marka amkaaniyaad badan ay u baahnaayaan shabab meesha ka heleen, laakiin waa lala socdaa xogtooda iyo waxba waa lahayaa, waana meesha hadda tababarada ay ku sameeyaan meelaha ugu badan.
Weerarada noocan oo kale ah wasiir ee lagu qaado al-shabaab, gaar ahaan kuwa ay geystaan diyaaradaha droneska ee Mareykanku, sidee ugu caawiyaan dowladda dagaalka ay kula jirta al-shabaab? Gacan intee la egay ka geystaan?
Gacan aada u weyn. Runtii waxyaabaha ugu weyn oo al-shabaab iyo madaxdooda ay aada ugu cabtaan waxaa kamid a weerarada noocan oo kaleeto ah, sababtoo ah mudooda ay aadaan guurguurka ay ku jiraan is-ilaalinta kalsooni xuma iyo mowladakooda hoos u dhaca ayay qeyb ka yihiin. Waxaa kaleeto ay fursad u tahay dowladda inay siyaabo kaleeto isku abaabusho oo dagaalada dhinacyo kaleeto ay ka qaado iyada oo adeegsanaysa amisom. Marka dagaalada noocan oo kaleeto oo droniska ah wax badan ayay dhibaato weyn bay u geysteen kooxda al-shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Khadka telefoonka Muqdisho wuxuu ugu waramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka waxay sheegtay in Maleeshiyada halkaasi tababarku uga socday ay qorsheynayeen weerar halis ku ah ciidamada AMISOM iyo ciidamo yar ee Mareykanka ka jooga Soomaaliya. Wariyaheena Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa weydiiyey waxa ay isaga la tahay wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ku sugan magaalada Muqdisho.
waxaana aniga runtii aaminsanahay meelaha ay ku wajahnaayeen inay noqon karaan saddex meel waa meesha ugu horeysa waxay ku wajahnaayeen baa dhici karta ciidamada reer Jabuuti ee AMISOM ka tirsan ee ku sugan gobolka Hiiraan, hadday noqon lahayd magaalada Buurburde, degmada Buurburde, inay ku socdeen baa dhici karta. Waxaa kale oo suurtagal ah in ay ku socdeen oo ay rabeen inay weerar gaadmo ay ku qaadaan xerada ciidamada ee Beledoble oo ciidamo ku sugan laguna tababaro halkaasi. Waxaa kaloo tan saddexaad aan isleeyahay, waxay ku socon kareen inay weeraraan degmooyinka Xarardheer iyo Hobyo oo isbuucii hore dagaal aada u qaraar ku dhex maray maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab iyo ciidamada maamulka Galmudug oo runtii jab weyn loogu geystay halkaasi ciidamadan ama maleeshiyaadka ka tirsan al-shabaab. Marka inay aargoosasho ahaan dib ay u weeraraan inay qorsheynayeen baa dhici karta runtii. Markaan runtii analyse garayno say wax u dhaceen iyo baaxadda uu lahaa weerarkaasi oo 150 laga dilay oo maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan, waxaan isleeyahay diyaaradaha dronka keliya ma fulin karaan weerarka noocaas leeg oo intaas baaxadiisu la-eg tahay, sababtoo ah badanaa diyaaradaha dronku waa cayiman yahay inta khasaare ay geysan karaan. Waxaana lagu taarget garaystaa sida gaari socda ama meel yaalla ama guri oo markaas la rabo in la maaragtay la taarget gareeyo ama kooxo yar oo aan ka badneyn 10 qof. Laakiin baaxadda weerarkaas intaa la eego 150 ay ku dhinteen, waxaan isleeyahay waxaa geystay ayba diyaarado kale runtii. Hadday noqon lahayd helikabtero diyaaradaha oo qumaatiga u kaca ama hadday noqon lahayd diyaaradaha kale ee dagaalka noocood runtii, because weerarka waa ka baaxad ballaaran yahay diyaaradaha
radoonka. Waa tahay afayeen al-shabaab u hadlay oo wakaaladda wararka Reuters la hadlay, isagu wuxuu sheegay in weerarku jiro laakiin tiradaasi wuxuu leeyahy waa laga badbadinayaa, oo al-shabaab waxay u muuqataa in tiradaasi 150 iyagu dhinacooda ay leeyihiin waxba kama jiraan. Cabdixakiin, haddaan ku weydiiyey marka weerarkani siduu al-shabaab u saameynaya, saameyn intee leeg buu weerarkani kooxda al-shabaab ku yeelanaya bay kula tahay?
Sidaad ka warqabto nimankan maleeshiyaadka argagixisada u dagaalanta maleeshiyaadkaasi tiradooda waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 3,500. Marka laga dilo 150 oo maleeshiyaadkaas kamid a hal mar laga dilo, hal weerar loogu dilo, waxay u tahay runtii jab iyo khasaaro aada u ballaaran oo loo gaaray, ayna adag tahay inay argagixisada al-shabaab weligood run kama sheegaan dhibaatada iyo khasaaraha ayaga la gaarsiiyo oo way qariyaan si aanay jab xoog leh ugu dhicin maleeshiyaadka u dagaalama.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Faqi oo u warramayay wariyaheena Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
haddaba dowladda maraykanka ayaa ballan qaaday inay daahfurnaan ka muujin doonto adeegsiga dayuuradaha droniska ama duuliyaha wadin ee ay ku bartilmaameedsanayso argagixisada arintaas oo mararka qaar muran badan dhalisa. La taliyaha aqalka cad ee dhinaca ka hortaga argagixisada Lisa Monaco ayaa shaacisay in maamulka Obama toddobaadyada soo socda uu soo bandhigi doono qiimeyn ku saabsan khasaaraha ay dronisku geysteen ee dhinaca shicibka iyo kuwa dagaalka ku jira labadaba. Waxaa kaloo la soo bandhigi doonaa sidaa sheegtay weeraradii lagu qaaday argagixisada ilaa sanadkii 2009. warbixintan faahfaahsan waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Saraakiisha maamulka Obama ayaa sheegay in warbixinta la soo bandhigaya aanay ku jiri doonin droneska iyo weerarada argagixisada ee ka dhacay dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Goobahaas ayaa maamulku sheegay inay yihiin meelo uu ku tilmaamay kuwo colaaday hadda ka jirto. Afhayeenka aqalka cad John Ernest ayaa isniintii shalay warfidyanada u sheegay in xogta ku saabsan droneska ee la soo bandhigaya ay la jaanqaaday daahfurnaantii uu madaxweyne Obama ballan qaaday. Maamulka ayaa sheegay in qorshahani uu ku baaqayo in sanad walba la daabaco nooca droneska iyo khasaaraha ka dhasha weerarada ka hortaga argagixisada ee dayuuradahani qaadaan. Shaacintan uu ku baaqay aqalka cad ayaa si taxadar leh waxaa u soo dhaweeyey hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch. Hay-adda ayaa sheegtay inay soo bandhigista khasaaruhu uu yahay sida ay hadalka u dhigtay tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday. Madaxa hay-adda xafiiskeeda magaalada Washington DC Andre Presso ayaa sheegtay in daahfurnaantani ay muddo dheer qaadatay. Waxay sheegtay in dowladda Maraykanku ay odhan jirtay in weerarada dayuuradaha dagaalku ayna wax shiciba dilin. Bill Roggio oo ah tafaftiraha wargeyska Long War ayaa idaacadda V O A u sheegay in wargeyskiisu uu la socday khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ay weeraradani geystaan. Waxa uu sheegay in xogtan laga helay warbixinada warbaahinta loogu talagalay ee dalalka Pakistan iyo Yemen. Wargeyska Long War ayaa ogaaday in ilaa iyo sanadkii 2006 dalka Pakistan ay ka dhaceen 398 weerar, kuwaasoo dilay 2,779 hogaamiye urur amaba dagaalyahan. Dhaawaca ayaa isna wargeysku sheegay inuu ahaa 180 qof oo shiciba. Dalka Yemen ilaa iyo sanadkii 2002 waxaa lagu qaaday 135 weerar oo ay ka dhasheen dhimashada kuwii dagaalamayay oo dhan 670 iyo 105 shiciba. Qaar ka mid a dadka arrimaha sida Sokow la socda ayaa sheegay in soo bandhigista xog dheeraada oo droneska la xiriirta ay muujin doonto in adeegsiga droneska ee dowladda Maraykanku uu waxtar leeyahay iyo in kale.
warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
fidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Muddo 25 sano kadib waxaa magaalada Muqdisho maanta xariga laga jaray xarun ay ku shaqayn doonto wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, waxaana uu kala sheekaystay dib u howlgelinta wakaaladdan.
Waa mahadsan tahay saaxib. Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona, sidaad og tahay, waxa ay ka mid tahay noocyadii ugu horreeyey ee warbaahin ee markii Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay waddanka u yeeshay 1964 la sameeyey, kadibna hay-adihii burburku saameeyey ayay ka mid noqotay. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wasaarad ahaan ay isku dayday wasaaraddu in ay dib u howlgeliso, laakiin isku dayadaas oo dhani runtii ma aanay shaqaynin intooda badan. Hadda ayaa sanadkii ugu dambeeyey wasaaraddu waxay dadaal badan ku bixisay in wakaaladdu ay dib u shaqeyso, waxaana lagu guuleystay hadda in markii ugu horreeya loo diyaariyo xarunta ay ku shaqeyn lahayd oo xaruntii ay ku shaqeyn jirtay muddadii dowladdii hore ee Soomaaliya ay jirtay oo gurigii iyo xafiisadii loo diyaariyey. Waxaa kaloo markii ugu horreysay la diyaariyey bej rasmi ah oo wakaaladdu ay leedahay oo ku hadla 3 luuqadood oo ah carabi iyo ingilish iyo soomaali. Waxaanan runtii weli hadda ay tahay howl bilow ah oo dhismo uu ku socdo oo rajeynayna in looga soo socdo ilaa inkiisa ay si rasmi ah cageeda isugu tagi doonto Sona insha allah.
Waxaynagu maqalaa in maanta si rasmi xariga looga jaray hawshaasi ma wakaaladda lafahanteeda xariga laga jaray mise xarunta oo markii hore ay ka maqneyd oo dib ugu soo laabatay ku shaqeyn doonto?
Waxaa maanta xariga laga jaray ra-iisul wasaaraha dalka mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo xubno wasiira ah oo wasiirka warfaafinta mudane Maray uu ku jiro ay xariga uga jareen xaruntii ay ku shaqeyn lahayd wakaaladdu ah guri ka kooban 2 dabaq oo lagu dhisay halkii ay 4 sano ka hor ay ku shaqo bilowday. waxaa sidoo kaleeto ay yani tani ay ahayd dhiirigelin ama xoojin la xoojinayay hawsheeda oo dabcan la dardargeliyey hadda 2007-2008 ee ugu dambeysay. Laakiin rasmi ahaan waxaa loo bilaabay qabanqaabada iyo dadaalka howlgelinta wasaaradda wakaaladda mutahadka sanad ku dhawaad uu kasoo wareegay. Marka maanta markii ugu horreysay ayaa waxay yeelatay meel rasmi ah oo ay ku shaqayso, iyadoo sidoo kaleeto si rasmi ah uu hawada u galay bayjka wakaaladdu ku shaqayn doonto. waxaana dabcan qorshaha inoogu jirta haddii ilaahay u qadaro in wakaaladdu ay xiriir fiican la yeelato qeybaha kala duwan ee warbaahinta soomaaliyeed iyo warbaahinta caalamiga ah oo sida de wakaaladaha adduunka ay u shaqeeyaan oo casriga ay u shaqayn doonto. inkastoo magacii iyo wax badan oo kamid a qaababkii waagii dowladdii hore ay jirta ay ka raaci doonto, haddana wax badan ayaa adduunka casriga ah ee dimuqraadiga ah ee maanta jira sida uu u shaqeeyo oo kaleeto ayaanu qorsheynaynaa in wakaaladdu ay dabcan u shaqayso iyada oo xubinnimo ama membership siin doonta dhammaan hay-adaha warbaahinta ee dalka ee danaynaya iyo wakaaladaha caalamiga ah oo haddaba 12 kamid ahi mar hore ay maaragtay la galeen heshiis wax isdhaafsi oo rasmi ah oo wararka wakaaladahaasi ay kala qoraan ay kala qaadanayaan. markii ugu horreysay in Soomaaliya ay yeelato il rasmi ah oo warka laga xigto wakaaladda wararka Soomaalida ay samaysanto ayaa runtii ah waxa ugu weyn ee aan iigsanayno.
marka maadaama aad samayseen hawshan wakaaladda wararka Soomaaliyeed xarigana laga jaray xarunta ay ku shaqeyn lahayd, shaqaalaha ahaan ka waran ma waxa weeye kuwa ka shaqeyn doona wasaaradda warfaafinta marka hore kuwa ka tirsanaa oo si gaar ahaan wakaaladdu loogu shaqaalaysiin doono? qaababkaasi bal sharaxada dad ka bixiso.
waa maadantahay Jamaal, waxaa jira runtii shaqaale haddaba wakaaladda ka shaqeeya oo wakaaladda u diiwaangashan wasaaraddana ka tirsan oo tiradooda ay ka badan tahay 30 qof oo dad aqoon fiican leh oo luuqadaha kala duwan carabiga iyo ingiliishka iyo soomaalida ku shaqeeya, dad master degree ah iyo dad maaragtay shahaadada koowaad haysta iyo dad siyaabo kala duwan oo xirfad leh. qaar kamid a shaqaalihii hore ee waagii hore shaqayn jiray ee dowladdii ay jirtay oo maaragtay 80-meeyadii iyo 70-meeyadii kusoo biiray wakaaladda oo khibradoodii iyo waayo-aragnimadoodii aan ka faa'iidaysan doona ayay hadda haysataa. waxay kaloo wakaaladdu wada shaqayn la leedahay idaacadda iyo telefishinka qaranka iyada oo sidoo kaleeto hadda la bilaabay gobollada qaarkood in xafiiska ay ka furato xarumaha waaweyn ee maaragtay dowladdu ay leedahay sida madaxtooyada iyo xafiiska wasaaraha iyo meelahaas ayay xafiiska ku leedahay. marka basis iyo meelo ay ku shaqaysana way yeelan doontaa iyo shaqaalo u gaar ah. waxaana rajeynaynaa in de ay soo bandhigi doonto sidaa ka hadashay Soomaaliya Mareykanka qaarkood waxaa dhibaato badan ay ka jirtaa oo adduunyada ay ku wareertaa in ay hesho meel ay helan karto oo maaragtay waxa lagu kala soconaan karo. marka baahida ugu weyn ee soconaa ay dabooli doonto waxa weeyaan in adduunka iyo dadka Soomaaliyeed baxeeraan warka rasmiga ah ee dacdada Soomaaliya ka dhacday sida ay u dhacday iyo cidda maaragtay laga soo xiganayo. waxaan kaloo ku caawin doonaa baahda saxaafadda Soomaaliyeed laftigoodu marar badan dhib ku qaba oo ka cawda inay galaan xarumaha dowladda ama dhacdooyin markay dhacaan inay markiiba meesha gaaraan ay ku adkaato, inay macluumaad sax helaan ay ku adkaato, in iyagana ay wakaaladdu fursad u doonto in marka ay dhacda dhacdo 10 daqiiqo 15 daqiiqo gudahood ay helaan wixii dhacay, meesha ay ka dhaceen iyo ciddii ay ka hadashay oo maaragtay war lagu kala soconaan karo si dabcan kurteenka iyo xitaa khatarta amni ee wariyaashu marar badan ay galaan looga badbaado.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo u warramayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
waatay haatan dhegeystayaal, qadarka yar ee nooga haray intaynan qodobadii warka caalamka mar kale idinku celinin, bal heesta nagula nasta.
codka macaan ee Cabdirasaaq Gaadocaan intaas ku dhaafna halkaad kala socotaana waa VOA Washington qaybii ka haray markana idaacadeena ayaanu gudagalayna inta aan soo gudbin qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa. Ururka Al-Shabaab ayaa qirtay in Mareykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raaso ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Afayeen u hadla Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto. Hase yeeshee waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in laga badbaadiyay qasaaraha halkaasii ka dhashay.
Hay'adda Qaramada Midoobay UNHCR ayaa sheegtay in aad uga walaacsan tahay qaybo ka mid ah heshiiska ay wada galayaan Turkiga iyo Midowga Yurub, kaasi oo laga cabsi qabay in qaybo ka mid ah ay farayaan in si aan kala sooc lahayn qaxootiga dib loogu celiyo wadamada ay ka yimaadeen. Hay'addu waxay sheegtay inay taasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamiga. UNHCR waxay sheegtay in loo baahan yahay in la qeexo qaybo ka mid ah heshiiskaasi, waxayna sheegtay in ku celinta qaybo ka mid ah dadkaasi laga celinayo wadanka Greega lagu celinayo wadanka Turkiga ay tahay xadgudub. Mas-uuliyiinta Midowga Yurub iyo xukuumadda Ankara waxay sheegeen in toddobaadka dambe ay gaari doonaan heshiiska madambaysa.
Iran ayaa sheegtay maanta oo talaada inay tijaabisay gantaalaha ridada dheer ee balistika si ay u muujiso awooddeeda iyo sida ay diyaarka ugu tahay in ay wajahdo khatar walba oo soo food saarta. Tijaabadani waxay timid laba bil kadib markii ay Mareykanku ku soo rogeen Iran cunaqabateyn cusub oo ka dhanay 5 qof oo reer Iran iyo shirkado la sheegay inay ku lug lahaayeen gantaalahaasi howlahooda.
Dhegeystayaal, qodobadii warka caalamka ku doorka roona waad maqasheen. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, idaacadda fiidnimo. Waxaa idiin soo jeedinaya anigu Haaruun Macruufa iyo Falastiin Axmed Iimaan. Goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban, balse marka hore aynu tagno magaalada Boosaaso. Meelo ka mid ah dunida waxaa maanta laga xusayay maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Waa tahay maanta waxaa gudaha magaalada Boosaaso lagu qabtay maalinta haweenka adduunka oo dawladda hoose xarunteeda hoolka ay maanta isugu yimaadeen haween aad u tiro badan. Markay soo gabagabowday xafladdaas ayaa waxaa la hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka ah ee iyagu maanta ka qayb galay munaasabadaasi. Intay socotay sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay suugaan iyo weliba dhaantooyin ay haweenku ciyaarayeen, taasoo u muuqatay in haweenku ay maanta aad ugu faraxsan yihiin maalinta haweenka adduunka. Waa kuwana qaar ka mid ah dhalinyaradii haweenka ah ee ka qayb galay oo aan weydiiyey dareenkooda iyagoo cabiraya waxa ay la tahay maanta. Ugu dambeyn qaybaha kale ee barnaamijkeena waxaa sidoo kale ay haween ku soo bandhigeen buraanburo iyo weliba waxyaalo kale oo ay maanta ku weynaynayaan.
Waa dhow hay magacaygu waa Sagar Siciid Yuusuf. Aad baa ugu faraxsanahay maanta, idinkana aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo maalinta haweenka ama aan dhahay maalintayadii, marka shucuurteeda lama soo koobi karo. Aad iyo aad baa u faraxsanahay. Waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo. Aad baan u salaamayaa meel kasta ay joogaan dhammaan haweenka Soomaaliyeed. Wallaahi waxaan leeyahay waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin, waayo markasta janji baa dhacaya oo isbeddel baa dhacaya, waddanku isbeddelayaa. Marka waxaan leeyahay waxyaalo badan bay kaga duwanayd. Horaan u soconaa, maasha Allah, aad baa ugu faraxsanahay. Kuwa horena aad baa ugu faraxsanaa.
Maanta waa maalin farxada, waayo waa maalin 8 Maarso. Waa maalin aad iyo aad iyo farxad noogu ah. Waa maalin aan ugu jecelnahay. Maanta maalin la mid ah, weli maana arag. Magacaygu waa Xamdi. Maayo weli kama aan soo qayb gelin, laakiin maanta waa maalinta ugu horreysa aan ka soo qaybo 8 Maars. Haweenka Soomaaliyeed waxaan ku baaqayaa meel kasta ay joogaan inay isku tirsanaadaan oo isku gacan qabtaan, wax walba ay isku dabargalaanin.
Wallaahi waa arrin farxad leh, inkastoo anigu aan faraxsanahay. Dhammaan waxaan ugu baaqayaa dumarka ku nool gaar ahaan Puntland, meel kasta ay joogaanba, waxaan ugu baaqayaa inay wada farxad. Waa maalintii 8 Maars.
Maalintan aad baan ugu faraxsanahay. Waa maalin weyn. Waa maalin aadka agteeda qiimo kale haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Aad baan ugu faraxsanahay. Shucuurteeda maanta lama qiyaasi karo. Allah baa mahad iska leh, Ilaahay baa awood iska leh oo noo fuliyay inaan halka xafladda ku qabsano. Alxamdulillah. Marka aad baan ugu faraxsanahay shucuurteeda. Waxaan ugu baaqayaa maasha Allah haweenka Puntland ee Soomaaliya way sahaystaan, wayna tageen heer. Waxaan u marinaa golayaasha wasiirada nooc walba ay ahaato aan ku jirno. Alxamdulillah, Ilaahay baa mahad iska leh. Mahadda labaadna waxaa iska leh madaxdeeda Puntland, Mr. madaxweynahayaga Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama sanadkan uu golahayaga aad xoogga u saaray. wasiirada uu xoog u saaray maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay madaxweynahana way soo dhaweynayaa waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland isku duubnaada noqda far iyo faraanti noqda maxay ahaatay ku isku duuban hadeenan isku duubnaan horumar ma gaareyno maasha Allah waa sii soconaa dibna uma soo noqonayna hadii Ilaahay idmo
waa tahay waa mahadsantiin dhamaantiin Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
sidoo kale xaflad taalamida waxaa lagu qabtay magaalada Djibouti xarunta dalka Djibouti sidoo uu ku soo waramay wariyaha Ramadaan Muuse
Jamhuuriyadda Djibouti waxa maanta laga xusay maalinta caalamiga haweenka ee 8da Maarso iyadoo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle uu gudoomiyay munaasabad xuskaasi la xidhiidha oo lagu qabtay guriga ummada ee magaalada Djibouti madaxweynaha Djibouti ayaa sheegay in mujtamac kasta uu leeyahay dhaqankiisa sidaasi awgeed ay haweenku yihiin udubdhaxaadka qoyska
mujtamac kasta dhaqanno iska leey reerku waa la yaqaan isagana dhulkeena ama wagooyi ha ahaado ama koonfur ha ahaado in ay islaantu tahay udub dhaxaadkii reerkan waa la yaqaan dagaal haween iyo rag jiray ma jiro ragna dumarka wax ka haystayna ma jiro qolo waliba waxa isku xidhan yihiin ma kala maarmayaan waa nidi
Umar Shirdoon Abbas oo hore u ahaan jiray wasiir haatan si kamida madaxda mucaaridka USN ee Djibouti ayaa VOA uga waramay in wax loo qabtay haweenka hase yeeshee aan la gaarsiin halkii loo baahnaa
dumarka reer Djibouti haweenka reer Djibouti wax loo sameeyay way jiraan oo dal oran kari maay maanta waxba looma qabannin 83 ka sano dalku xor yahay ba waa isdaba socotaayo ma garanaysa wax badan baa loo soo qabtay hase yeeshee dhowr iyo toban sano u dambeysay waxa ka muuqatay in aan mataqana dil xoog leh ay loo sameeyo ay gaadhay kin hawsha inteedii badnayd ee dumarka loo qaban lahaa way hadhay way maxaa saw lahay dumarku way ka badan yihiin ragga 150 waa dumar weeye marka dumar badan oo wax bartayna waa jiraan 25 sano ee u dambeeyay marka hawlahi meeshii ka gali lahayeen ee ay ku haboonayeen wali lama gaarsiin waan safilaa mustaqbalka inay gaari doonaan waliba hadii ma taqaanaa de hawluhu wadaag ay noqoto oo la wada wadaago
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
dhinaca kalena inkastoo ay dumarku xusaan maalintan sanad walba oo muddo 25 sano ay xusaan maalin walba aan dhahe ayaa muddo 25 sano ka badan waxaa jira dumar ay ka mid yihiin dumarka Soomaalida ku nool oo welwel oo ah colaad iyo tacdiyo loo geysto wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Aamina Xaaj Cilmi oo madaxka ururka haweenka oo Muqdisho ka dhisan oo la yiraahdo Safe Somali Women and Children SSWC wuxuuna weydiiyey culayska haysta haweenka Soomaaliyeed
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن رأينا من إذن السلامة بدأي لبعثان لي وشانك سناء يبتلك أرادك ويبربرك وكتشري أولاك سوماليات لك أبعوسي سائدة هذه توالي باتي سناء قح يدلال يعلاك ليو وحي كتشري مركع مركع وحا أسي بيرا مركع أبين كله أيضو ولا إسكارا أولاك سوماليات الوقتو بأسينا هين أدنا واكب البادينو
haddaan marka su'aalka weydiiyo arrimaha la xiriira dhibaatooyinka dumarka Soomaalida haysta ee qaxa la xiriira ama kufsiga mar walba ay hay'adaha caalamiga iyo kuwa xuquuqda aadanaha ka hadli jireen waxyaabaha ugu dambeeyay markaad fiiriso xagee marayaan dhibaatooyinkii dumarka loo geysanayay
dhibaatooyinka deynta dalku oo san sharci shaqeynaya oo xog badan lahayn waa jirayaan waxay marayaan markas oo alaabdu dhacdo ama dhib ku dhaco ama dadku ay dayacan yihiin oo ay maxay aysan haysan dadku protection waxay dhacayaan anagu ka hor eed ahaan iyo ka urur ahaan iyo ka sarrada aan maamulna ahaanba waxaan haynaa xog badan waxaan aad ula shaqaynaa haweenka si dhibaatooda oo tacadiyada loo geysto marka marba haddaan haweenkii albaab xiranayn albaabka ugu weyn oo qofka bini-aadamka u xiran waa albaabka sharciga adaabka sharci waa duushan xirnayn midka kale oo bini aadamku soo xirayeen aysan u xirnayn hadda tacdiid iyo istaraatiijiyad waana socon hayaan haweenkana dhibka waa loo geystaa waana loo geystaa sharci leeli shaqeynaya
waa gartay markaad fiiriso dhinaca siyaasadda markaad fiiriso dhowaan heshiiskii dhinacyada siyaasadda ay gaareen waxa haweenka la siiyey oo la yiraahdo in la xaqiijiyo ay tahay 30% inay soo galaan aqalada loo dhiso doono Soomaaliya marka arinta dhinaca siyaasadda maxay uga dhigan tahay haweenka Soomaalida
kuntu waxay uga dhigan tahay guul u soo hoyatay waana dagaal ay haweenku muujiyeen haweenka hoggaamiyeyaasha ah oo muddadii 25 sano ah dalka shaqadooda ku jiray waxay la geliyey waqti badan ayaa la geliyey
إن هوانكو أي محيطو هلا عن حسومه سياسة ذات مركوحة أولا لغاية تقول إشو هيتي شريدي بمركوحة قصة كيسة إن لحق الجيو وحا لشيارة وحا هنتو شابحة أبي وكنا تجيسيني تلال مركا مرع نوع شريكي محيطو دبنشي سيلي ودار معنوه اللي عمسها هادو وحي كوريو لكن هادو واحد موتا إن حالتو أي انتهوري أي كا dowdahay suuro dowladeed ayaa dalka joogta marka waxa la rabaa in dowladda iyo international community iyo haweenka intaba la xaqiijiyo waxa qoran ee lagu heshiiyay oo ah in la suuro geliyo oo barnaanka la iska dhigo haweenka kootadeeda
waxa
la iska dhigo marka aan la waxaan u jeedaa qabiil ku tirada quraasta oo ku xisaabtamayo qabiilada marka 4.5 waxa loo qaysanayo in percentage ka haweenka banaanka lagu soo reebo markaasna haweenka u qaybsadaan sida ay ragu u qaybsadeen.
Dhanka kalena warbixin cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in dunida ay ku yaryihiin dumarka awoodda gacanta ku haya, taasoo ku horgudban dadaalada ku aadan isbeddel wanaagsan oo lagu sameeyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha dumarka. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Sahra Cabdi Axmed ayaa soo koobaysa.
Warbixintu waxa ay ka hadashay haweenka iyo ka qaybgalkooda baarlamaanka oo isbedelay. Sanadkan waxa uu yahay wali mid aanan bislaanin oo aan la saadaalin karin sida ay wax noqon karaan. Ururka baarlamaanada ayaa waxa uu sheegay in haweenka ay wali u muuqdaan in ay heer niyad jab ka joogaan dhinaca baarlamaanka iyo ka qaybgalka siyaasadda. Sanadkii hore waxa ay hoosta ka xariiqday warbixinta in tira haweena oo baarlamaankaasi ka mid ah ay kor u kacday wax ka yar 0.5% doorashooyinkii 2018 ahaa ee dhacay kadib, taasi oo gaarsiinaysa 22.6% haweenka ku jira baarlamaanka dunida. Haddaba hanaankan aanan ahayn mid siman oo cadaalad ay ku dhahan tahay ayaa madaxa IPU u qaabilsan barnaamijyada horumarintooda Karen Jabre waxa ay sheegtay in haweenku aysan gaarinin sanadka 2030 halkii loogu talagalay si loo gaaro guulo horumar leh. Dhinaca kalena waxa ay sheegtay in horumar badan laga sameeyay marka la eego xagga haweenka hoggaaminaya baarlamaanada, iyadoo la sheegay in 18% baarlamaanka maanta ay afayeenno u yihiin haween, kuwaasoo ay ku jiraan 3 cusub.
Nepal, which is quite emblematic after the adoption of the constitution in the country, Namibia and UAE.
Nepal oo ah dal tusaale mudan marka la eego dastuurkii dhawaan ay meel mariyeen, Namibia iyo isu taga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka dhigaysaa inay yihiin dalalka wadamadii ugu horeeyay ee leh haween afayeen baarlamaanka, iyadoo Imaaraadku uu yahay sidoo kale dalkii ugu horeeyay ee Carabta oo yeesha haween baarlamaanka hoggaaminaya. Warbixinta ayaa sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in Latin America haweenka ku jira baarlamaanka ay dhan yihiin haatan 72%, taasoo sal u noqotay in sidoo kale ay sameeyaan xoogaa horumara wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika oo weli iyagu aad u dambeeya. Inkastoo tirada doorashooyinkii jiray ee ahaayeen kuwo ay xaqeen rabshado iyo qalalaasooyin dhacay awgeed, haddana madaxa IPU ayaa leh haweenka baarlamaanka ayaa waxa ay kordheen wax ka badan 0.7%, taasoo ka dhigaysa 23.2%. Jabre ayaa waxa ay sheegtay in horumarka ugu badan ee dalalka Afrika ee sameeyay dhinaca horumarinta siyaasadda dumarka ee baarlamaanka ku biiray ay yihiin wadamada Ethiopia iyo Tanzania. Waxa ayna guulahaasi yimaadeen ayaa la yiri kadib markii haweenka la siiyay qoondooyinkoodii iyo sidoo kale siyaasadda oo ay door ka ciyaareen.
In Benin, we've noticed a very innovative campaign to encourage women, young women's political participation through social media. So this is also another
interesting issue. Benin, waxaan ogaanay inay jirto horumar laga sameeyay xagga ololaha doorashada oo lagu dhiirigeliyo haweenka ka qaybgalka siyaasadda ee dalka, gaar ahaan dumarku inay soo baxaan iyadoo loo maray dhanka warbaahinta. Sidaas daraadeed, tani waa tallaabo kale oo muhiima oo lagu arkay Afrika. Sidii hore loo soo arkay ayaa warbixinta lagu sheegay sanadkii hore waddanka Rwanda oo ah waddanka ugu sarreeya ee leh xubno baarlamaan oo dumar oo tiro badan, taasoo ku dhawaad ka dhigaysa in 65% haweenka kuraasta baarlamaanku ay yihiin kuwa iyaga ay ku fadhiyaan. IPU ayaa waxa ay sheegtay in isku duubduub qoondooyinka dumarka ee la siiyo ay tahay waxa ugu badan ee keenaya horumarka laga gaaro inay jiraan tiro badan oo haweena oo ku biira xubnaha baarlamaanka. Waxaa sidoo kale warbixintan ay intaas ku daraysaa in cunuqabateen ay tahay in lagu soo rogo wadamada iyaga iska dhigatira in loo qoondeeyo haweenka xubnaha baarlamaanka ee leeyihiin oo la siiyo. Dhinaca kalena waxaa laga digay dumarka marka doorashadu ay jirto inaanan la dooranin ama tira aad u yar la doorto meelaha qaarkood.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii Lisa Schlein ay nooga soo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Ka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan iyadoo qaar kamida dadka Soomaalida ee cilmi baarista sameynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahida farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada, iyo Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya. Waxaan ku bilaabayaa Asad Jiico.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Yaasiin, adiga iyo bahda V O A waan uga mahadcelinayaa. Waxaan anigu ka mid ahay xubnaha hoggaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira, maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano, ardaygii jiray 5 sano markii 90-kii waxbarashadii Soomaaliya ay burburtay iyo 25-kii sano ka dambeeyay waa 30 jir weeye. Ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardayda jaamacadaha ka baxaya maantay. Marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysaa. Waxaan marka anigu qabaa in qolyaha waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tahayeen waxbarashada halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo weli ku jira inuu kasoo kabto dhibaatooyinkii burburka ka dhacay dalka ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad isla markaana ay sii wataan waxbarashadooda sare ee heerka jaamacadeed.
Khaliif Axmed Gaamo.
Yaasiin, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa adiga bahda V O A. Horta waa ficlan waa wax muhiima in wax la barto mar waliba. Waxaa soo haray jaamacadaha badanaya si hadii loo fiirsho faa'iidadoodana way leeyihiin, xoogo culaysyadoodana way leeyihiin. Mararka qaarkood waxaa dhacaya in aan system examination system ay wada wadaagaan inuusan jirin, laakiin waagii horeeto maaragtay diktaatoriyadu ay jirtay oo furfurnaan la'aantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad keliya lagu qasbayay may jirto maanta. Soomaaliya maanta waxaa ka jira free market, muxuu ahaayeyto waxbarashaduna kamid bay tahay. For instance, hadda magaalada Nairobi aan joogno, waxaad ogsoon tahay intaas oo jaamacadaha barayoodaha ka furan, kuwa dawliyuhuna way ka furan yihiin. Marka waxa muhiimka waxa weeye kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ay muhiimad u tahay. Waxaa soo hore walaalkii wuxuu yiri muxuu ahaayeyto dadka in xirfada gacanta. Horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax ummadda Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin ma jiro.
Dalkii waa xirmay. Waa tahay Khaliifo, miyaanay ku muuqanin dadka iyagu ka soo baxaya jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meel ay sida keyo soo qaadayo kala tababar ay ku qaataan oo ardaygii takhasuskiisa ku sii xoojiyo inta aanu qalin jabinin? Waxaa soo jaamacadaha ardayda ka baxaysa ma loo hayaa meelihii ay ku baran lahaayeen xirfadaha?
Waxay ku xiran tahay awoodda ardaygu uu leeyahay. Internationally, dadku Hindiya tagi karaan, Nairobi tagi karaan, waxay tagi karaan Pakistan, waxay tagi karaan Malaysia, iyo even Mareykanka iyo meelo badan oo dunida ka tirsan. Waxay ku xiran tahay capacity-ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu. Laakiin waxa muhiimka ah oo aan rabo inaan emphasize gareeyo waxa ka mid ah, waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay dadka vocational training in la siiyo. Dadkii kuwii la training gareeyaan haysan job opportunity ama fursado shaqo oo ay ku noolaadaan. Marka waa asatan disaster oo waddanka ka jira ayaa taasna sabab u ah. Marka wax inta laga tago basic educationka systemka inta laga tago loo aado tababar xagga gacanaha gacanta mujeeda, waxba muhiimaduhu leeyahay ma jirto. Ninkii hadda maantay way jiraan Soomaaliya, waan ogsoonahay aniga, sometimes last year na waan joogay, halkana waan joogaa. Waxa muhiimka waxay tahay in la xoogga la saaro waxaad wax ku yeelayso. Officially pointiga wax loo barana waa intaas. مدى رتحان نقطه أما مدى قعنتها نقطه أما تنكلها نقطه وح حلو برنا يوقف إنه نرش يسارع وقوقات مركب قلدي وح برتاي مركي هرتى إلا حتى دولدي هرا وح برتاي أي أن ما تروح يسن هيسن فرصة ده الشغل مركب بروبلم كان عام كه سكورة إيشو جا مركي أو دماغه مالين تاس كوا فرصة لها وح برتاي هرا وح برتاي نوي هليان كوا هذا جامعة هون إن شاء الله هو مكمل خسارة يعني وح برش دودة ويكون معاش دونا للهيدا
إيه أستشيعوا إسبدل كان وح برش هذا كسوة طلاب قاضي وضمن هرو مرسيد مريكة قوات كل نور شهي محيك بدلي كرام بيكولتها هي إن مالية صومرتي يدرس هذا إن لحوشي فرصة هذا
طبعا وعن كتير نغري كوبيل وطنات وعن نو وضيعنا برشة الصومالية كل كتير نترتن عالمك وحنا كنا صدنا صنوع جابة وحولالك خليفة كتجية كم هذا هذا وكهر ليه أرضي هذه هذا ما أنت حاله قاعدو وحصور قلا إنه صن كومبيتيشن لقى لقرن كم هذا كين أرضنا كبحدي بكوس ما برسنا وحبرش ديس مركب وحمل معنا ما يستمعين يسوا تنقله حاجة دغلا وحنا هنا ذلك نو بربوري يقويس بان وذل هنا عنا عنا مركب تصنوع حنا مركب واحد ديالا أنا وحنا كبرنا يا برشة الصومالية قاصة غرب شوكتا إن كغيب قاتان تيانتا وحلي رادو student sponsorship programs إن لا تيجي أو لا سيو إيمان دكتورة كم هذا ما وحياه ما وحبرش هذا هوسه أما صريح كتير ذلك وأنا كفلين هذا إن قفل باو الصومالي هو دبده وشوفه واسمه صغيري هل أرضي وطن دولار بشي وحبكم معها سنة كيوا بقول الوطن دولار إن مركا هل كأرضي وبلغ هذا لبيت ما كسر نصوص عطه إن وكغيب قاتو وحبرش ديس إن عكله مركا نقول إنه حاجة إنستيتيوشن كصومالي ما تروى إنستيتيوشن أو فاكشن نبلا أنت أصلاً وحي سد باك كتاعي دبعتك كجريت ذلك وآه ذلك أونلاين إنستيتيوشن ما في ليه كلام عالمكو وحي وحنا تركر تاع مركي أنا وعن أتشي إنه هرمر يقام إسقاصي كم مغطى صومالي ما أنت مأمور كجريت مأمور دياروها
ما هي تحل كلايسا
لكن ولكن وحي وقف يوحى كم ده ستاندر ك صومالي أي جارتي حل كان نلاشي أي جارتي وحلوقة مهد عليه ويا ضدك جامعة هذا بسي سيستم كأوشيء يعني وفي عنده وأنا سطن ذلك لكن دولتي هركس قبل هاد مجرد تصوتي تاو حلقة يا بأرضك إنه هرجيس تيجي كرين كان مقدس جو كان هرجيس جو حمر تيجي كرين كان بوسس جو يوسف بيدا بتيجي كرين مركز سطن جالن جالن تقول سوسك أنا معنا يا ياسين مركز حنلاقي هاي
هذا يا دم هالسنتي كواسي وحياة هاي عبدي محمد شري أو لويق أن أسد شيء أو كاترسون سومالي دياسبورا نتوك أو بريهن كودي دراسة كونفورت سومالية قال هقول كجدو أو كأبابو ليو معاهد لنا فرصة مرة إيو خليف أحمد جابو وأسياسي إسلام كان لنا أكاديمية ذا جامعة ذا كشقيقية عبدي محمد شريع وأسد شيعو لو يغانو إيو خليف أحمد جابو ولبضوا كسوغا مقالة نيروبي دولتي قابل إنتهي لو جوبتو إنتهي نمر كلا وذاكو كل من دولة سيدا إيو جبت قليل
ياسين عيسى ورنيرا يانا لسعسينا يوحفين تدود دقابان مركنا دقستيال كسوغا دواذا برنامجكي أمورها مريكنكا محمد عبد حسن صندير واكن
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada isreebreebka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa meel dhex maraysa maanta waxaa lagu codeynayaa 4 gobol ee kala ah Michigan iyo Mississippi oo labada xisbiba ay dadku u codeynayaan halka labada gobol ee Iowa iyo Idaho ay jamhuuriga u gaar yihiin hase yeeshee talaadada dambe oo taariikhdu ku beegantahay 15 bishan Maarso ayaa si weyn loo kala baxaya iyadoo gobolo dhowr ah ay ka dhacayaan doorashooyin cidii tirada badan ku guuleysata ay waxa oo dhan wada qaadanayso iyadoo arintu ka duwan tahay sida goboladii hore oo cid walba boqolkiiba intay hesho la siinayay hadaba faafaynta doorashooyinkan ayaa waxaan ka wareystay Cabdixeer Soofe oo xiriirka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio Cabdixeer waxa uu markii hore ka hadlayaa sida ay u kaanayso doorashada maanta ee 4 gobol ee aanu soo sheegnay ka dhacaysa
maxamed waa maashantahay dhowr gobol bay ka dhacayaan gobolka la yiraahdo Idaho Mississippi Michigan iyo Hawaii oo qaarkood maxamed oo ay yihiin sidii aan ayaan way sharaxnay waxa la yiraahdo gudiyeynta oo shirca si nooc shirca inta la isugu yimaado dadku ay codkooda iyo aragtidooda dhiibtaan midna ay tahay doorasho toos ah laakiin maxamed markii hore waxa rabaa inaan dhageystayaasha iyo adigaba idin xasuusiyo doorashadan waa doorasho hordhac ah ma aha doorashada guud waxa lagu tartamayaa in xisbiyada ishaya mid waliba uu soo kala haro si xisbi waliba uu soo sharaxo ana ilaahada u soo caleema saaro qofkii uu matali lahaa doorashada guud waxa xusid mudan in maxamed Otiyo aan la gaarin doorashada guud ay midii hordhac ahayd ee sheefeebka ahayd ay noqotay mid aad u xiiso badan waxaana sabab u ah iyadoo aad arkayso in labada xisbiba mid waliba uu ugu horeeyo qof dareenka dadka soo jiitay. Haddaan ka hadalno xisbiga jamhuuriga, waxaa ugu horeeya nin ganacsado ahoo maalqabeena oo isagu aragtida uu qabo ay noqotay aragti dadkii ay indhaha la wada taageen oo xoogaad mooda inay qallafsan tahay, lana oran karaba qaar ka mid a aragtidiisa iyo aaraadiisa waxba ka soo horjoodaanba qaanuunka iyo xeerka Maraykanka. Dhanka dimuqraadiga iyaguna waxaa hormuud u ah ugu horeeya xagga codka marka la eego taageerada qof dumar ah. Taariikhdana maxamedow, qof dumar ah iska daa in madaxweyne guud ay u tartanto doorashada 4 sanaba mar la qabto bisha November, iska daaya xitaa in xisbi uu soo caleemo saarto mid horey u dhacday ma ahayn, taasaana keenaysa inay noqoto doorashadan hordhaca isreebka ah mid aad u xiiso badan.
Waan gartay talaadada maanta bishu waa 8, 7 kadib markay taariikhdu tahay 15, waxaa gobollo dhowra ka dhici doona doorasho la yidhi qofkii badiya ayaa wada qaadanaya dhibcoho dhan. Wufuudan la kala qaybsanaya iminka hebelba boqolkiiba intaa helay iyo hebelba boqolkiiba intaa helay iyo heblaaya boqolkiiba intaa heshay ma aha waxaa wada qaadanaya qofkii xitaa dhibic ku guuleystay, bal sida uu nidaamkan u shaqeeyo iyo gobollada ay ka dhacayso haddaad wax nooga sheegtid.
Maxamed, waa su-aal wanaagsan. Gobollada intooda badan siba kuwa ugu waaweyne waxaan la yidhaahda guddiyada la kala helayo hadhowta doorashada codka bixin doona, intooda badan laga helaya sida gobolkan oo haaya aan ku noolahay oo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan uu ku tartamayo 66 xubnood oo wafuud ah. Xagga dhanka dimuqraadiga 159 wafuud ay ku tartamayaan in lagu kala helo, iyo dhowr gobol oo kale oo kamid yahay gobolka Florida oo tirada ugu badan maxamed oo gobolada 15 bisha saad sheegtay lagu tartami doono. Saamiga ugu badan gobolka laga helayo uu yahay gobolka Florida oo 99 xubnood xagga jamhuuriga ay ku tartamayaan oo wafuud oo la kala heli doono, ayaa iyo weliba dhowr gobol oo kale oo 22 bisha 15 kadib sida gobolka Arizona oo kale ayuuna ay yihiin ugu yaraan 5 gobol ayaa waxaa lagu helayaa cadad aad u tira badan. Waxaana ku guuleysanaya saa hadalka u dhigtay adiguba qofkii ugu codbataa, tusaale ahaan 51% qofkii hela, ama haddii saamiga dhowr xubnood ay kala qaybsadaan inta murashixiinta isu soo hartay, kan ugu sarreeya ayaa wada qaadanaya waftigii oo dhan. Marka aad baa lagu tartamayaa intooda badanna waxaad moodaa weli in aanay aad u kala caddayn qofka ku guuleysan doona intooda badan.
Waan gartay 15 sidaynu sheegnay waxaa ka mid a Florida iyo Ohio. Senator ka soo jeeda Florida waa Mark Rubio, tartanka uu qeyb ka yahay. Gobernatoraha Ohio John Kasich tartanka uu qeyb ka yahay. Labadaa nini ma isku hubaan inay gobolladooda helayaan. Waxaa soo baxaya hadallo odhanaya in Mark Rubio unays hubin oo intuu ku ceeboobi lahaa gobolkiisa cidkii la qaadan lahayd, haddaba inuu iskaga tartanka. Marka labadaa nin ma is hubaan adiga aragtidaada?
Maya, haba ka yaabin maxamedow, ma jiraan wax ishubid la yiraahdo, ma jiraan. Weliba xagga jamhuuriga marka la eego, inkasta oo ilaah iminka gobollada lagu guuleystay ninka ugu gobollo badan uu yahay Donald Trump oo helay ilaa iyo 12 gobol aan idhaahdo ku guuleystay, waxaa ku xiga ninka la yihaahdo Cruz oo isaguna ilaa 6 gobol ku guuleystay. Ninkan aada sheegtay ee senatorka ee laga soo doorto gobolka Florida 15 bisha saamiga ugu badan ee xisbiga jamhuuriga uu ku tartami doono gobolka laga soo doortay ay tahay waxaan ay yidhaahdaan ama wixii wax ka hel ama isaga tag meesha ama ka maqno ama ka muuqo. Haddana isagu wax yar unbuu John Kasich gobernatoraheena gobolkan Ohio ka horeeyaayo ilaa haddeer wuxuuba haystaaba 154 wafuud ah, waxaana uu keliya ku guuleystay 1 gobol iyo meel gobol aan ahayne ah deegaan hoos yimaada waddanka Maraykanka meeshaan la yidhaahdo jasiirad ku taala ayuu ku guuleystay. Puerto Rico ha ayuu ku guuleystay oo iyada u dhiganta de gobol buuxaan ahayne maxaa la yidhaahda jasiirad waddanka hoos timaada. Marka weli ma ay kala fafogo haddaad eegto, inkasta oo 12 gobol uu ku guuleystay oo qofka ku ninkan Donald Trump, haddana kan ku xiga oo 6 gobol ku guuleystay waa kala bar un. Haddana saamiga uu kala haystaan waxba ma kala foga. Marka wafuuda la eego waa 391 oo uu Donald haysto iyo Cruz oo haysta 304, halkaas waxaad ka garanaysaa saamiga sida ay u kala qaybsanayaan. Marka la eego wafuuda, xisbiga jamhuurigu aada uma kala foga oo waxaa suurtagal ah inkasta oo ay dadku aad uga baqanayaan oo la leeyahay wuu horeeyaay oo inta badan waa guuleysanaya, haddana inay suurtagal tahay hadday laba kamid oo iyagu isu tagaan in waxba yaraatee damaanad qaada aanu haysan in lasoo sharixi doono, oo ay suurtagal tahay qof kale oon Donald Trump ahayn, hadduu doono Rubioba ha noqdee, in xisbiga jamhuuriga uu soo sharaxdo. Halkaa markay sidaas tahay, maxamedow, xisbiga dimuqraadigu iyagu aad ayay uga duwan yihiin, oo waxaa muuqanaysa in gabadhan Secretary of State ka ahaan jirtay horena senatorka u ahayd Hillary Clinton in ay aad uga sarreyso. Tusaale kale haddii aan ku siiyo, ilaa iminka waxaa taageeray oo ansixiyey 40 senatora ah iyo 164 ka tirsan Congresska waddanka Mareykanka iyo 231 ka tirsan xubnaha la yidhaahdo National Democratic Conventionka oo xisbiga dimuqraadiga dadka madaxda u ah, wufuud aada u badan bay haysataa. Taas ayaana ka yeelaysa mid ay aada ugu badan tahay inay guuleysto, laakiin xisbiga Republikaanku ama jamhuurigu iyagoo sheekadooda way aada bay uga fogtahay, taasoo saacad kasta ayay cid ka soo bixi kartaa. Waxaaba laga yaabaaba, maxamedow, in ay tagaan bisha July shirkan ka dhacaya conventionka ah ee Cleveland, Ohio ay ku qabsanayaan 18 bisha July iyagoon kala bixin, oo markaas kan ugu sarreeya ma aha, kan ku xiga ma aha, midka saddexaad ayayba dooran karaanba, oo kaasay madaxweyne u sharaxi karaan.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay doorashooyinka Maraykanka oo maanta ka dhacaya gobollada Michigan, Mississippi, Hawaii iyo Idaho. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, guud ahaana idaacaddeennii dhegeystayaal. Waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa naga xasuusinaya in haddii ay idin dhaafaan barnaamijyada V O A aad kala socon kartaan boggeena internetka ee voasomali.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.